Rúnar, það lögnast og ég er yfirlæsinn til að þeir sem kannski hefur hú erðlega sér eftir en það voru samvældi skipan við Ónurlónd fáið sér höfu til það. Þeir sem hefur hú til samræðingar vita hvað hitt landið segir til það. Fáið sér möguleika til það. Það er út að vera bústu úr aðra vitsi. Við vitum ekki til dæmis að Danmark hefur mótmælt almennt 17. uppskotnum til meðlum að bústu úr. Við vitum ekki að Rúdsjóbrí hefur mótmælt uppskotnum frá Tabin Jakobsen til meðlum að bústu úr þess. Við fórum ekki að góða til að kalla þar inn og spyrja hvað stóð hann í. Og við fengum að vita að Róa Pallon Jannu, tannformans og ferinu var sem við snýri minni stríksu, að við sluppum ekki, við múum ekki nefna þetta. Kanska til að ég, ne, Rúdsjóbrí nú gerir til að ég vil bústu úr þess sjálf. Ég veit ekki, hvað held þá? Tabin Jakobsen áttu verið digmar um þetta ég og er ekki just orðið sjálfs hættur